galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o oo si toosan kaga imaaneysa Washington.
galabnimo salaasaa bisha februari waa laba sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o somali com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo sahre ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya, maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo kulan ku leh magaalada dhuusamareeb.
Madaxda ayaa qaarkood ay dib u dhaceen labada madaxweyne ee jubbaland iyo madaxweynaha puntland. Marka madaxweyne jubbaland axmed maxamed islaam waa soo degay, waa la jooga. madaxweynaha sidan cabdi la sugayaa boorka
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan colaadda dabada dheeraatay ee Soomaaliya iyo waxa ay salka ku hayso
arrimaha dhaqanka oo kale. Soomaaliya ilaa hadda wax kastoo dhacay sidiibay isu dhex joogtaa dhaqan ahaan, maamuuska iyo milkaha iyo wanaagga ka dhexayn jiray xeerintii iyo wixii oo dhan way jiraan. dhinaca dhaqaalaha waad ogtuho xawaaladaha ugu waaweyn Soomaalidu leedahay meel kastay ka furaya qabiil iyo waxaa looma eego maamulna looma eego siyaasad looma eego.
barnaamijka umuuraha maraykanka iyo warar kale ayaan idinahaynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaana la socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid. maxkamadda sare ee Pakistan ayaa amartay in xabsiga laga sii daayo maanta Axmed Cumar Saciid Sheekh, madaxii kooxdii afduubatay ee disha wariyihii Mareykanka ahaa Daniel Barrell oo ay dalka Pakistan ku afduubeen maleeshiyaadka Alqaacida sanadkii 2002. dowladda Pakistan ayaa racfaan ka qaadatay maxkamadda jimcihii si dib loogu eego go'aankeeda lagu sii deynayo xagjirkan u dhashay dalka Britain iyo saddex qof oo kale oo lala xukumay oo iyaguna dacwadani ku lug lahaa, maalin kadib markii ay kooxda qareenna ah sheegeen in aysan dembi ku hayn raggan. Mareykanka ayaa walaac ka muujiyay xoriyadsiinta Sheekh Antony Blinken, diblomaasiga ugu sarreeya dalkan Mareykanka, ayaa laalay go'aankaasi isagoo sheegay in loo baahan yahay mas-uuliyad. Blinken ayaa arrintan qadka telefoonka kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda Pakistan jimcihii. guddiga dib u eegaya go'aanka maxkamadda ayaa waxaa hogaaminaya xaakim Cumar Aata Bandayaal oo isagu soo jeediyay in raggani aysan dembi lahayn, wuxuuna xusay in loo wareejiyo in guri uu ku nasto ka hor intaanan si rasmiya loo sii deynin. xisbiga hoggaanka dimuqraadiga ee Myanmar ayaa ku baaqay maanta oo talaadaha in la sii daayo hogaamiyaha dalkaasi Aung San Suu Kyi iyo madaxweynaha Win Myint iyo xubno kale oo la xiran. qoraal ay soo dhigeen bogooda Facebook ayaa imanaya maalin kadib markii milatariga dalkaasi ay la wareegeen awoodda waddanka iyagoo xirxiray siyaasiyiinta ugu sarreysa dalkaasi. wadooyinka ayaa degan maanta oo talaado ah, waxaana dib u bilowday telefoonada iyo internetka inay shaqeeyaan dalkaasi, sidoo kalena bangiyada ayaa dib loo furay. milatariga ayaa ku sheegay awood la wareegistooda in ay sii jiri doonto muddo sanadaha, iyagoo ku tilmaamay in tallaabadaasi ay tahay mid lagama maarmaan ah, waxaana ay dowladda ku eedeeyeen in ay sheegeen guul ama ay sheegteen guusha doorasho musuqmaasuq ah. baarlamaanka cusub ayaa la filayay in xilka uu la wareegay isniintii shalay. beesha caalamkuna waxay walaac ka muujinaysaa xilla wareegista milatariga. golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa arrintan isna kulan ka yeelanaya. aqalka cad iyo kooxa ka mida senatarada jamhuuriga ee Mareykanka ayaa wada yeeshay kulan ay labada dhinac ku tilmaameen mid miro dhal ah oo la taaban karo saaxiibtinimona ku salaysan isniintii shalay, waxaana kulankaasi looga hadlayay wareega labaad ee samatabixinta dhaqaale ee coronaviruska. senator Susan Collins oo ah jamhuuri laga soo doorto gobolka Maine ayaa u sheegtay wariyayaasha kadib kulan laba saacadood qaatay oo ay la yeesheen madaxweyne Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris in kulankaasi uu ahaa mid wanaagsan oo aragtiyo la isku weydaarsaday. waxa ay xustay in labada dhinac aysan heshiis lagu midaysan yahay gaarin, balse ay doodaasi sii socon doonto. Biden ayaa soo jeediyay $1.9 trillion oo dollar qorshe ah, halka jamhuurigana ay ku doodayaan in gargaarku uu noqdo mid aan ka badnayn $600 billion. qoraal ay aqalka cad soo saareen shalay gelinkii dambe ayay ku xuseen in mas-uuliyiinta doodan ku jira ay wadaageen sida ay muhiim u tahay in la caawiyo dadka Maraykanka, balse Biden ayaa la sheegay inuusan ku qanci doonin gargaar aan baahida hadda taagan daboolaynin. Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sheegay in xeelereyaasha caafimaadka ee dalkiisu ay bilaabeen tijaabinta tayada iyo waxtarka shixnadii ugu horeysay ee tallaalka shirkadda AstraZeneca ee xanuunka COVID-19 ka hor inta aanan lagu tallaalin shaqaalaha caafimaadka. Hadalkan ayuu ka sheegay khudbad uu dadweynaha u jeediyay waddankiisa gelinkii dambe ee Isniintii shalay kadib markii isaga iyo mas-uuliyiin kale ay dalkaasi gudoomeen 1.2 million oo xabo oo tallaalka coronavirus ah oo gaaray garoonka caalamiga ee Tambo ee magaalada Johannesburg galabnimadii Isniinta. Madaxweyne Ramaphosa ayaa sheegay in kadib marka ay shaqaalaha caafimaadku helaan tallaalkan ay bilaabi doonaan sidoo kalena in shaqaalaha muhiimka ah la tallaalo iyo dadka ka waaweyn 60 sano. Sidoo kale waxa uu xusay in la tallaali doono dadka qaba xanuunada halista keeni kara haddii uu ku dhaco coronavirus iyo kuwa ku nool goobaha waayeelka lagu xanaaneeyo. South Africa ayaa ah waddanka Afrika ee sida ugu xun uu xanuunka coronavirus u saameeyey.
magaalada Dhuusamareebe caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxaa maanta oo talaada lagu waday inuu ka furmo shirka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa shirkan ku baaqay kadib cadaadis xoogan oo ay beesha caalamku ku saartay dhinacyada siyaasadda inay xal u helaan muranka ka ogan dhinaca doorashooyinka. shalay ayaa lagu waday in shirka uu furmo laakiin dib ayuu dhacay. Sidoo kale maanta ayaa shirka lagu waday inuu furmo oo dib u dhacay iyadoo la sugayo qaar ka mid a madaxda Dhuusamareeb oo aan weli gaarin. Wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
inkastoo maantay loo madlanaa furitaanka shirka madaxda dowladda Soomaaliya iyo maamulada ee looga arrinsanayo xal u helidda khilaafka doorashada, haddana ma furmin, waxaana sida ay wararku sheegayaan aan weli soo ilaanin madaxdii lagu waday in ay ka qayb galaan shirka. wadatashiga hogaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya ee Dhuusamareeb ayaa looga arrinsanayaa sidii loo turxaanbixin lahaa qodobada laysku maandhaafsan yahay ee ku aadan qabsoomidda doorashada Soomaaliya ee 2020. axmed shiraf lagle wasiirka wasaaradda warfaafinta Galmudug ayaa v o a u sheegay in furitaanka shirka uu dib u dhac ku yimid, balse dhowaan la filaya in madaxdu ay Dhuusamareeb ku soo ilaadaan.
wiilka kuma furmin sababtuna waxa weeye madaxdii baan weli soo dhamaystirmin, laakiin aan hadda sacadaan soo hayo madaxdu waa soo dhamaystirmaya.
maxaa keenay dib u dhaca sacaad wasiir?
madaxda ayaa qaarkood ay dib u dhaceen labada madaxweyne ee Jubbaland iyo madaxweynaha Puntland. marka madaxweynaha Jubbaland axmed maxamed islaam waa soo sidi waa soo tegey waa la jooga madaxweynaha Sidan cabda la sugaya arbaqa hadda lagu sugay.
sida madaxweynuhu uu iclaamiyey 1-da bisha in shirka uu furmaa ayay ahayd, maantana waa 2. marka goormee lagu wadaa in shirka si rasmi ah uu Dhuusamareeb uga furmo?
shirka inuu si rasmi ah Dhuusamareeb uga furmo waxay ku xiran tahay imaanshaha madaxduna hadda saacaddan oo hadda arbaqa joogno iska dambeeyo madaxda kusoo aruuraysa magaalada.
Dhuusamareeb oo madaxda dowladda iyo maamulada qaarkood ay ku sugan yihiin ayaa xalay marti gelisay tiro hoobiyaal ah kuwa oo sida ay wararku sheegayaan ku dhacay xaafada dad rayida ay ku nool yihiin, waxaana v o a loo xaqiijiyey dhaawaca 4 ruux oo rayida. cabdiraxmaan cali ciise oo horay uga soo mid noqday baarlamaanka Galmudug ayaa ka waramaya xaaladda amniga Dhuusamareeb.
cabdiwaxid, waa mahadsan tahay. waa markii ugu horreysay maamulkii maaragtay madaxweyne xaaf tan iyo markuu xaasimada soo gaaray iyo wixii ka horreeyaba, yacni horay uma aysan dhicin in ay Al-Shabaab yacni magaalo madaxda Galmudug ayay ku sugan yihiin hoggaankii ugu sarreeyay dalka ay soo hujuumaan weerar hoobiyaalna kusoo qaadaan. waxaa sababu ah runtii yacni in aysan maamulka Galmudug uusan xil iska saarin sidii shirka intaas le-eg iyo yacni xajmiga intaas le-eg, yacni inuusan ku mashquulin sidii amniga loo sugi lahaa. marka waa habacsanaan dhanka amniga ka jirta caasimadda iyo guud ahaan Galmudug مادام أمنه جلبه وقعد تطبح
خلي بان كالسوني ده اللي بقى بكرة انتهيلا اكتهاي شركة انو نجحه وفي أمني أهو كوكب صوم
هنتي كالسوني بدان أي شعب الصوماليات كوكبان شف هنتي نوع عارف كلا رأي وبدع مجال مدع بجميل بادي صومالات أي مرتكلي في هذا الكهر هنتي مرتو حالي يفتران تتاهو حاويان هدي مدع الصوماليات أي نبع وضع هذا اللان يعني أوسان وحد أكسون كهي إن مدفع قدان أي كولومين انتي سانت كي هر الوقود كري لحديثة يعني إني مدوين فربضان أي كولومي يلانيين لكن هدي أي سيد نبع وضع هذا اللان كانت نجا كران يعني ما دام باش عالم كأي شركان أيض وزال كري حيثي أنت أصولاً إتكي اللوبان أي سميان في قلب قرآن وتناجل كتيره هذه أول حضلان حلقة فلان كارانة في جهر يدلك إنه آدو مرحلة ما تبتي فيه ركونا السن هم في ولو بغن يولاع بغن أي بلشل صومالي كم وكينيسا من شركة أو النتيجة العام خسوة بحق لكن حالي أن هاي كالتون بغن أيان ما ركتي عن كبورين إن أوجانسكا مدحة صومالي ده إني ما ركتي القرآن مرقلة حيث سوى سارع شركا وأنا كورك وإن شاء الله أحنت أيان ماركي مهم
وزير فلق لأيا كور بحي ويرارك حالي إيهو بياشا ها إيهو القلع إذا مدى أمنك قلمودك أي كسمين إيهن دولات كردوسة مريب
ما لا فلق إذا أخبر قارين لأنا بقالة أخبر أحسن أيانا وحكوتو طولين كدنا إذا مدى قوتو تبتدي arkaasna ee gacanta ku dhigay amniga gacanta ku jirta ee wixii laga qalbka laga soo tuurayna wax ay
ee saacad wasiir marka suurtagal ma noqon karta in ee dhacdadaasi ay madaxda dawlad goboleedada shirka ka qayb gelin laha ay dib u dhigto
maya waxa dib ee xaqfar sabay dib ugu dhaceen oo diyaarada ugu taay waxa weeyaan ee waa inaga iska dhici kara waxba si jira مليانة أو حاجة فرتوين كديارة هاي فلاجرة أنت عايز سكوب حرة يوبتي ما تكيس راح دوانا كل راح الرد أول بالذي
أحمد محمود أو كم إذا الرد بالشغل ريت كقل مدق أيا رجك موجي شركة
والله فرتوين بانك موجينا إن بانكر جينا إن دارنا بالشغل ريت كقل مدق شركة كوه ريت أو كوه لب السدحة كان waxaan u maleeynaa qilaafkii hareeyay inuu soo afjari doono aad iyo aad baan ugu kalsoonahay madaxda federaalka iyo madax goboleedyada ee xubnaha ka dawladda dhexe markaan inay tahay markii ugu dambeeyay oo Soomaalidu soo jilicday aad baan u rajaynaynaa go'aamo muhiim ah oo doorasho loogu dareereeyay inay ka soo baxdo walaalle
kadib weerarkii hoobiyaasha ee xalay ka dhacay dhuusa mareeb waxaa bilowday oo howlgalo lagu sugay amniga waxaana qaybaha ciidamada ay bilaabeen hubinta iyo xaqiijinta isu socodka dadka iyo gaadiidka dhuusa mareeb galaya iyadoo duleedka dhuusa mareeb ay ka socdaan howlgalo ciidamadu ay ka wadaan Cabdi Waahid Macalin Isxaaq VOA dhuusa mareeb
magaalooyin badan oo ku yaala dalka Britain waxaa ka bilaabmay tijaabada xanuunka coronavirus ee noocii Koonfur Afrika laga helay oo soo gaaray dadka da'doodu ka weyntay 16 jirka ee ku nool magaalooyinka ay ka midka yihiin London, Kent, Hertfordshire iyo Walsall ayay dawladdu ugu baaqday inay xanuunkaasi iska baaraan xataa haddii aanay muujinaynin calaamado lagu garto wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaxiil ayaa warbixintan magaalada London nooga soo diray.
Farinta ay imika dawladdu diraysa waa in aad aaminto inaad COVID-19 qabto haddii aanad muujinaynin xataa calaamadihiisa. Hore ayaa loogu arkay nuqulka xanuunka COVID-19 ee laga helay Koonfur Afrika dalkan Britain waa dhibaatooyin hor leh. Dad baaritaan toddobaadkan lagu sameeyey 19 ka mid ah ayaa laga helay inay xanuunka qabaan laakiin wali lama xaqiijin inuu yahay nuqulkaasi sida xawaaraha ugu fidaya Koonfur Afrika iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah. Hay'adaha caafimaadka Ingiriiska ayaa ilaa 15 kiis inta u dhaxaysa kala soocaya xanuunka si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan noocyada kala duwan ee nuquladan cusub. Waa caqabado hor leh iyo culays soo fulay hay'adda caafimaadka Britain ilaa 405 kiis oo nuqulkan koonfur afrika hayaa imika la xaqiijiyay ingiriiska 19 kiis ee ka mid ah waxa laga helay dad socdaal ku soo maray dalkaasi cabsi weyn ayaa jirta oo laga baqayay noocan uu faafo maxay hadaba yihiin nuquladan cusub maxayse kaga duwan yihiin kuwii hore waa kan dr saahid cabdinuur oo ah dhaktar soomaaliyeed oo degan magaalada london
dhowr qodob ay ku kala duwan yihiin noocan cusub ee coronaviruska iyo noocii hore mid waa faafitaanka hadda uk variantka oo kale wuxuu ka 97% ka faafitaan badan yahay noocii hore qodobka labaad oo ah noocyada kale ee cusub ee soo baxay ee coronaviruska hadda waxaan ognahay in mid uk variant jiro brazilian variant inuu jiro in south african variant inuu jiro iyo noocyo kale iyaguna ay jiraan waxa laga baqay waxa weyaan inaanu talaalka waxbanu ka tirin south african variantka iyo brazilian variantka marka cilmi baarisya socda aan ku xaqiijiyo inaan ku ogaano in talaalku wax ka tiri doonaye in kale hadda waxaan ognahay in baaritaanada socda inay hadda helayaan dhimashada variantigan cusub ee hadda soo baxay noocan cusub ee hadda soo baxay inaanu ka duwanayn noocyadii hore ayaa hadda la og yahay oo laakiin baaritaanku uu socda oo weli aan lasoo saarin oo lasoo bandhigin baaritaanka laakiin aan sugina dhowaan in lasoo bandhigo
hay-adda caafimaadka britain oo markii horeba culays weyn uu ka saarnaa xanuunka covid 19 oo weli xawaare isaguna ku socda culays weyn ayaa soo fuulaya waa kan mar kale dr saahid cabdinuur
culaysku uu variantkan cusub noocan cusub ee covid 19 ku hayo hay-adaha caafimaadka uk dhibka ugu weyn horta waxa weeyaan waa faafitaanka noocan cusub aad ayuu uga faafitaan badan yahay noocii hore xagga calaamadaha iyo dhibka dadka ugu geysanayo kuma kaloo duwana laakiin faafitaankiisa aad u degdeg badan qodobka labaad ee jira waxa weeyaan hadda noocyo badan buu yeeshay bahalkii nooc south africana jira nooc brasiliana jira waxaanay dalka uk uu aad u adkeeyey dalka dalalka kasoo geliya oo sharci in ay galaan hotel ay isolation ay 14 cisho ay isku sameeyaan ayuu sameeyey
britain ayaa deegaanada looga shakisan yahay xanuunka noociisa cusub u dirtay shaqaale iyo qalabka tijaabada covid 19 meelaha ilaa iyo iminka xariiqda casaanka ah la geliyey waxaa ka mid ah magaalada london deegaanada koonfurta iyo galbeedka waa meelaha ay jaaliyadda soomaalidu ugu badan tahay magaalooyinka kale dadka laga tirada badan yahay waa ay ku yar yihiin dadka soomaaliyeed ayaa warwar ka qaba xaafadaha ay soomaalidu ku badan tahay ee lagu sheegay xanuunka noociisa cusub maxamed nuur qalimow waxa uu degan yahay xaafadda edmonton oo ku taala waqooyiga london waxa uu iga waramay sida ay jaaliyad ahaan u warwarsan yihiin
iyadoo marka horeba dowladda uk ay la tacaalaysay la dagaalanka cudurka coronaha ee sanadka hore horaantiisa ilaa iyo hadda waddankan ka jira oo weliba markii dambe soo baxay in nooca cusub ee khatarta ahaa ayaa haddana maanta waxaa soo baxaya in cudur laga helay koonfur africa waayahanba idaacaduhu laga maqli jiray uu soo gaaray waddankan uk qaybo kamid ah khaasatan magaalada london koonfurteeda iyo galbeedka marka waa haddana howl kale oo koronaha oo khatara oo soo kordhay oo khatarteeda leh dowladduna ay ka digtay marka annaga soomaali ahaan maadaama aanu ognahay in ummad badan oo soomaaliyeed oo dad la yaqaana ah qaarna ay ku dhinteen qaarna hadda ay la ildaran yihiin yaan waxaan leenahay ummaddeena soomaaliyeed ee ku nool uk khaasatan london inay taxadarka ay badiyaan tallaabooyinka iyo sharciyada ay dowladdu soo saartay ina la raaco sida inaan laysu imaanin in maqaayadaha iyo maarat kafitirooyinka laiska ilaaliyo ee laisugu yimaado
ilaa 80,000 oo qof ayaa ku nool meelaha iminka xanuunka laga baadhayo laakiin waxaa laga baqayaa inuu magaalooyinka kale si degdeg ah ugu fido saynisyahanadu waxa ay hore u sheegeen in 77% uu xanuunka nuqulkan ka fidis badan yahay kii hore khatartiisuna si ay ka yartahay ilaa iyo inta iminka la og yahay cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baadhista oo toddobaadkan aanu ku eegayno colaadda dabada dheeraatay ee soomaaliya iyo waxa ay salka ku hayso waxaa barnaamijka soo diyaariyey Haaruun Macruuf.
waxaa wax loo mucaaradaa? Maxay ummaduhu ku dagaalamaan? Sidee ayay ku xalliyeen khilaafkooda? Maxaase khilaafka Soomaaliya kaga duwan yahay kuwa dhexmara dadyowa kale caalamka? Inkastoo ay colaadaha Soomaaliya soo jiitamayeen qarniyaal, haddana nooca colaadda ugu caansan ee dagaalka sokeeyey waxa uu la bilowday dowladaha casriga ah. Waxay ahayd 30 sano ka hor markii ay burburtay dowladdii ugu dambeysay ee lahayd maamul si buuxda u shaqeeya, waddankana ka wada talisa. Qaabka taladaasi u shaqaynaysay haba lagu kala aragti duwanaade. Haddaba maxaa keenay in colaaddii la bilaabantay burburkii dowladdaas 1991 aysan weli ka dhammaanin meel kasta oo waddanka ah, aafadeediina ay weli jirto, iyadoo socdaalka dheer ee lagu raadinayo dowlad awood buuxda lehna uu weli socdo? Haddaba colaadda xilligan jirtaa maxay u daba dheeraatay? Maxay kaga duwan tahay tii hore ee Soomaalida dhexmari jirtay marka dambena laga heshiin jiray? Jaamac Cabdullaahi Cigaal Jaamac Gaabuush waa khabiir ka shaqeeya nabadda iyo dib u heshiisiinta, kana caawiya dowladda Soomaaliya barnaamijyada nabadda.
Khilaafkeennu anigu waxaan aaminsanahay inuu ka bilaabmay siyaasadda arrimaha, waayo saddex dhinacyadoo tusaale markaan barbar dhigno arrimaha dhaqanka oo kale Soomaaliya ilaa hadda wax kastoo dhacay sidii bay isu dhex joogtaa dhaqan ahaan, maamuuska iyo milkaha iyo wanaaga ka dhexayn jiray xeerintii, wixii oo dhan way jiraan. Meel kastoo Soomaaliyeed ba tegaysaa gabadha doonto marka laga yimaado dadka sida xun ee fol madaxa loo hayso guud ahaan, yani wax badani ma jiraan. Dhinaca dhaqaalaha waad ogtahay xawaaladaha ugu waaweyn Soomaalidu leedahay, meel kasta ka furayn qabiil iyo waxaa looma eego, maamulna looma eego, siyaasad looma eego. Dhinaca diinta waad ogtahay, meel kaa doonto sheekh kasta maanta Soomaaliya meel kastoon maro waxaad dhegeysanaysaa culimo caanoo la wada yaqaan. Dhinaca dhaqankana waa saasoo kale, heesaha iyo meel kasta waa saasaa dadku maarata isliyo abwaaniinta. Marka waxaa isleeyahay mushkiladda ugu weyn Soomaaliyeed waxay ka gashay dhinaca siyaasadda, iyadaana markii hore wax sababtay dadka Soomaalidu waxaa la oran jiray 7 bilaane beela horis, 7 shayba mushkiladoodu ka jiri jirtay ee dowladnimada ka hor, waa biyaha iyo baadka iyo haweenka iyo fardaha iyo geela iyo allahuma salli calaa maxamed hubka iyo fardaha, waxyaabahaasi isku leyn jireen. Laakiin markii dowladnimadan casriga ah la galay ayaa fahamkeedii iyo qaabkii loo waday baa la isku fahmi waayey. Kiibaa horta mushkiladu ka bilaabantay dowladnimadiina waxay noqotay nidaam halkii uu mushkiladaha ka xalin lahaa isagii mushkiladii abuura, oo cadaalad daradii oo kale iyo maaragtay halkuu wax ka qaban lahaa faraha badan, kiibaa isbiirsatay aakhirkiina dowladnimadii dumisay.
Inkastoo ay Soomaaliya iyo ajaanib badan ay sameeyeen dadaal lagu daminayo colaadaha Soomaaliya, sidoo kalena lagu doonayay in la helo dowlad shaqeysa oo fulisa waxyaabaha aasaasiga u ah mas-uuliyadaha iyo adeegyada ay filayaan dadka Soomaalida ah, haddana waxaa dhinaca kale Soomaali iyo ajaanib badan la yaab ku noqotay in colaadda Soomaaliya ay daba dheeraato. Waxaad maqashaa had iyo jeer iyadoo halhays laga dhiganayo inaan la fahmi karin wax colaadda Soomaalida daba dheereeyey, maadaama ay yihiin dad wadaaga af, dhaqan iyo diin. Haddaba weedhaasi ma afgobaadsi uunba, mise colaadda Soomaalida ayaa ah mid ka duwan tii hore u dhici jirtay? Brofesor Maxamed Mukhtaar waxa uu taariikhda carabta iyo afrika ka dhigaa jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia ee dalkan Maraykanka.
Kala duwanaansha dhaqameed iyo maxaa yiraahdaa afeed iyo diineed way dhici kartaa in laysku qabsado oo qolooyin ay bidaan masalan dhaqankoodii inuu dhaqanka kale ka fiican yahay, afkoodii inuu afka ka fiican yahay, waa wax dhici karo oo laysku qabsado. Hase ahaatee haddana waa laga heshiyaa waxaas. Taariikhda Maraykanka ayaa runtii tusaalooyin fara badan ay ka buuxaan. Maraykanka waxaan ula jeedaa United States of America, dowladaha midoobay ama goboladan midoobay, yani reer Yurub baa soo duulay, ay meeshan ay qabsadeen. Markay qabsadeen dad bay u yimaadeen, dadkii way ka raayeen, way baabiyeen, waxay keeneen dadyo kaley Afrika kasoo urursadeen, xoog bay ku keeneen. Markii dambe yani waxay gaareen inay ka heshiyaan waxyaabaha dhibaatooyinka la isku haysto. Masalan Yurub jii ku dheeda timid baa waxay tiri hadda af Jarmal iyo af Talyaan iyo Faransiis iyo waxaasoo dhan way jiraan bal iyo Ingiriiska keebaan qaadanaa, waa laga dooday. Markii dambe Ingiriiska ayaa noqday in la qaato, ayagoo ay jeclaayeen kuwa kale afkooda in la qaato. Haddana waa lagu heshiyey, ma garatay yani dadyoogii kale oo masalan dalka deganaa oo dhibaatooyinka loo geystay, yani waa loo magdhabay, waxaa la yidhi waa laydinka gardaraayo raalli ahaada, waxbaa la siiyey, dhul baa loo ogolaaday inay iska badegaan oo iyagoo isteedyada ay ku dhex yaalaan, haddana loo ogolaaday inay yeeshaan aqoonsi gooni ah, maaratay yeeshaan qolooyinkii Afrika laga keenay qudhoodii, maaratay waxaa loo aqoonsaday. Dhibaatooyin badan baa loo geystay in maaratay xuquuqdoodii loo soo celiyo, ay kamid noqdaan bulshada Mareykanka weyn. Marka yani way jirtaa habab badan baa ayaa looga baxaa dhibaatada dagaalka ama dhibaatada isqabsashada, habab badan baa looga baxaa.
Wadamada qaar waxay dhisteen maxkamada u gaar ah ama guddiyo ka shaqeeya dib u heshiisiinta iyo la xisaabtan inuu dhaco si ay uga gudbaan hurgumada colaadaha soo maray. Soomaaliya waxay u muuqataa inay qaaday dariiq kale oo ka duwan oo ah in layska iloobo wixii dhacay horeyna loo socdo. Fikraddaasi ma tahay mid keeni karta xasilooni kalsooni lagu wada qabo, mise weli far ayaa ku godan? Professor Maxamed Mukhtaar mar kale.
Soomaalidu runtii dagaalkooda xataa meesha uu ka bilowday, inaan maanta xataa masalan farta la saari karin oo la oran karin, habadii ugu horreysay maalintaasay nacday. Dunida kale waa la garanaya, masalan Mareykanka dagaalkiisa sokeeya, yani magaalada statekan waxaa bilaabay South Carolina, waa la ogyahay xabadii koowaad dhacday waxay ka dhacday meel la yiraahdo Fort Sumter. Annaga ka soomaalida ma naqaan xataa goosta bilowday. Haddii aad eegtid soddonkan sano aan kasoo qaadno masalan soddon sano inay is haysteen, anigu runtii waxaan dhaliilayaa yani tusaalooyinka soomaalida la isku waday, nabadaynta soomaalida shirweyneyaal baa jiray oo la oran jiray shirweynihii nabadda iyo wada heshiisiinta. Gidi hoose u badnaayeen kuwa ugu waaweynaa waxay ka dhaceen dalal aan soomaali ahayn. Dalalkan yani waxaa lagu shiri jiray meelo yow oo nasasho loo tago, hoteelo oo qaali ah. Marka anigu waxaan arkaa yani nabadayntan oo laysku dayay soddonkan sano, waxaa ka maqan tii oo soomaaligiba tii soomaalida ka maqan. Masalan yani haddii la dagaalamo waa in la helaa dad gardaro waa in la keena, gar baa la kala naqsanaya, soo lama jirin. Gartii markii la kala naqsaday oo la kala qaado, waa in dadi karta hoogaan oo ay dadna karta ay helaan, waa inay soo baxaan dad dambiiliyaal ah. Magaratay waa in la helaa dad laga gardaran yahay oo la gumaaday ama dhibaato loo geystay. Soddonkan sano ilaa hadeersan ma hayno cid la yiri ama qof la yiri qofkan waa dambiile. Marka maogtahay haddii oo dambiilayaal aysan jirin, gardaro aysan jirin, gar aysan jirin, haddii meeshii waxa weye dagaalku uu iska jiraya uu soconaya.
Waa gartay dadka qaar waxay ku doodaan sida aad sheegtay, colaadeennu haddii dib loo laabto meel laga soo bilaabo lama yaqaano, sidaas darteed waxba yaynaan dib u laaban, iska ilowno hadda iyo wixii maaragtay ka dambeeya aynu wada noolaano. Ka waran doodaas.
Doodaasi sal fiican ma leh, waayo meeshan dhaawac baa jira, dadku way dad baa dhaawacsan. Marka dadkii dhaawaca la gaarsiiyay, haddii la yihahdo okay fagarabaad wixii naga horreeyay hadda aan sii wadno, ya waxaa lumaysa, waxaa la weynaya kalsooni baa la weynaya, dadki iskuma kalsoonaanaya. Laakiin in layska dadaboolo oo maxaa irahda boogtaasi laysku dusha laga dadayo, dadkii kuma heshin karayaan, runtii dhibaatadii way jiraysaa.
Cabdirashiid Khaliif Xaashi waa agaasimaha macadka Heritage oo cilmi baaris badan ka sameeya arrimaha Soomaaliya, haddii ay baadda ilaa heerka aqoonta ee dadka u soo baxaya waddanka. Waxaan hordhigay su-aasha ah qiimayntiisa inay soddon sano ka soo wareegtay burburkii dowladnimada iyo bilowgii dagaalada sokeeye ee casriga ah, iyadoo meelo ka mid ah waddanka uu weli dhiigu qubanayo colaadaasi weji kastaba ha lahaatee.
Runtii horta adduunka wadamada dumay oo dowladaha dumay aan qaranjabka ku dhacay ma yara. Soomaalidu marka dadna waa fahamsan yihiin, dadna runtii ma fahamsana oo sida khaladka loogu noqnoqonayo baad ka garanaysaa inaan dadka qaarkiis fahamsanayn. Waxaa kaloo la kartay habab jabka looga bixi karo oo loo istaagi karo, iyadana waa la yaqaanaa iyo qawaacid iyo tallaabooyin hadda wadamo badan u shaqeeya baa la ogyahay. Soomaalida marka runtii dadaalan looguma yareen oo hadde shirkii 1991 wax xataa shirarka u horreeyay jabuuti lagu qabto xasan guule abdoon laban xariista uu qaban qaabiyey, كشراخ إلى قاهرة إلى إثيوبيا فهذا إلى محل ده مرة بدنا ولا شراهي ورندي سوالف لحظة إني درين صندعي وحان إني سل الله نعم واتشرتي كل قربة عادي وسود ده لا يردك قدي وكسور قبها يوم ورندي والباب إلى هذا عندك قربة شو يكبر قبين كان عشتدي أيوة عند ولدنا هي صن بي حال ده سألك سدي وأنا ود إحنا ولا أنا لا يردك كان رقال هنا أنت وهاي لا يبي كود دارين كود أهان مركا فابريكي أما ماركتي دونتي أما نحركي شعبك سوالي دونتي مدومين وان نولاني وابد بادني دلك قاركيز مركي وحير دور نمضي إيه شرعي مارت حوال ليعوه حضر دماغ راق البيت كوارت سيدي اللي سوو لحداته لكن سوالي دونتي سيدي اللوت شوي يسيدي معانها واسكو معانها اسكو قاتين ومارتي ما ودالكم أي رين لكن وشيء هيستين أو سكوها هي وكبر بري قرده مرك عيابيسن ورنتي عورده نقطي وسياسيين تا وكفش المي أنا فشلها دونك سينا يعني كفا إيدستان تلافوين كي كوريل كي دونك وعي ماليا إسكام موسان تل كان أي داويان وخلاف كي كلاتك يكلمي بحمان تا يخال شك إذا كداويان أو والد أو نخبان كواس وي مكفون تكو هدف كو بدن قاري أما لأوران كالدي عيد أغاب إيو إيدين بواليان هاي إيغل وشيكا
مدو أياد هاد علمي بارس تكشق إيني سي سوماليا محا هر سيدي قدر هذا سياسيين تاما هقان كذا سومالي ذا
رمتي عداد حتى في رسيدة كسياسة دا قلي أو كوفش المي نوع كسيلة هاي أنا مركي حتى سياد محمد سياد برؤتال دول دي سي اي دنتي كان عشتا نن كان عشتا والي رأسك مدحوين عن كدقان نمت كلو عيدان وچنرال وقبصدي عرتا نن لغاتن سنة وصير هوالا كياني محالي لهذا كدب نن عيدان هايو ما عرتي كمال هايو كوال نصوما مولي عبلا يوسف اللون حرستي والا كياني كدب نوان ودايو دين كسو جيدا لوديوي كدب نوان اقوانيه هانو محالي رادا دلق وديس انكبا بحنبا لو ديبه كدب نمو قربك يميدا قويهان ورزيز ساريالي مدحبينيال بنقضي كنتي مارك نوع كستو او سامالي لحيد ورسياسدك عانتوا لوكالي بدن كودنا وحنوار رغاشيان او هاد منو البحبو كتاري هوا يراتو ومارت دي هوا حارامو وهل اركوا يسامين تودا حدنا قود اهان ماشي لقفي لهاي كنتي مكارن مارك وسيستم كاش دوي ودقالي دوي وحاردنا واسود البرساني عمني درهدو وحي كينيسا إن ما عرف المحال ده تقالوه الدمو تقالوه مركو الدمو تقالوه عنده عضو وحا تعايسا عوليسكي إيو باهيد يا بلدانيسا مركي باهيد وبدتو ترتنك إيو وحي يرايو لسكو حيسي يا بلدانيا تاس بحيسي كينيسا كوحيسي كوحيسي وحوستو كينيا إن ما عرف حاك تشخنمد الشباب كوحا دلي دولة لعانتا إيو بربرك إيو كاچادا لذكي بيرلوك كوهي يو أخواهين بإنتي تبارتين بأيجي أو منتي ده سوتشي دي مركب بربريان كوحا مركب استيت كدما أو قارن كدما شاكد وقلاتي دافي أولوب عن يهي وعرقت سياسة دلي مركب دد كان وحكوين باقصاب حي عيد خلو إماني سوء عن سامالي أحيان وحتقوة تلتوان ومجرتو
حدبا سومالي دو محاي كبرت علاد دبا ديراتي إيا ديواتة دولي تاغن جامع عبد الله عقال او خبير كو خيل دهر arrimaha nabad iyo dib u heshiisiinta waxa uu leeyahay dadka Soomaalida waa looga horeeyaa marka ay noqoto in wax laga barto wixii hore u dhacay
waxaad arkaysaa wixii dhacayay 30 sano kooban maanta dagaal sokay qabaail siyaasad la isku leeyo diinki lagu balansanayo maxay wixii la doono magacii la doono ha loo bixiyo ama kooxda magacyadii bariga la bixin jiray ku hada waxay ku kala duwan ma jirto xoolaha geela iyo arigu markay marayaan meel ay hadda ka hor baxal ku arkeen way dhigahay taagan iyagoo aad u feejigan bay maraan meeshi way xoogin hadda halkaan bay baxal ku arkeen Soomaalidu wixii dibka u keenay umbe habeen iyo maalin sidii u sii wada markaas waxay rabtaa wax ka duwan inay xisho oo nabad ay xisho qofku markuu tooso subaxii kuma fikirayo war waxaan xalaal ahayn haddana koos haaran horey ku baabis waxaan cadaalad ahaynaa xukumin oo ha taageerin waxaan xaq ahaynaa taageerin because horaad ugu soo jabtay xaq darro waxyaabaha marka mushkilada dadiyay iyo waxyaabaha si wadaana way kala duwan yihiin oo waxna wixii mushkiladda ka dhalatay tusaale ahaan imika anaga tilmaamay siyaasad xumo iyo maamulkii oo la fahmi waayo la wadi kari waayey oo lagu fashilmay ka dhalatay. Laakiin maxaa mushkiladda sii wada baad leedahay 30 sanadood? Waxaa sii wadaya hubkan faraha badan ee dadka gacanta u galay. Ku waxaa sii wadaya maamul la'aanta iyo dowlad la'aanta iyo nidaam la'aanta. Soomaaliya meeshii nidaam ka jiro waxaad moodaa waxoogaa wax dabaqabashu leeyo waxbaa weli, xataa qofku dee haddaan hubkii gacanta ku haysan reerkii waxaa laga yaabaa inay maxkamadii tagaan. Laakiin marka aanu meeshii nidaam kale jiro qofkii wax kale u muuqan qorigiisi unbuu ku cararaya. Marka nidaamkaas maqan ayaa mushkiladda ugu badankeeda u aabaa.
Marka sidee ku soo laaban kartaa dowladnimada?
Waxyaabaha maalmo dhaweyd soo baxbaxay waxaa ka mid a in qiimeyn lagu sameeyey dhinaca amniga Soomaaliya oo AMISOM iyo wixii laga yeelilaayay waxyaabaha la sameeyey meelo badan baa lagaga dooday arintaas. Waxyaabaha la sheegaya ugu weyn waxa weeyaan, anigu aan runtii isweydiiyey, mushkiladan ay isku canaananayaan caalamka ilaleeyay UN baa sidana AMISOM baa sidana, qofkan lay mushkiladiisa laysku canaananaya isagu muxuu yahay, Soomaaligu muxuu yahay, hogaamiyaasha iyo siyaasiyiinta iyo haldoorka Soomaalidu maxay iyagu u noqon waayeen kuwa isku canaananaya inta mushkiladooda cid kale isku canaananayso oo cid kale isku tuurtuuraysa leedahay annagaa ku fashilinay iyo annagaa ku fashilan, iyagu maxaa halkeen jireen? Marka waxa weeyaan waa nasiib darooyinkay ka mid tahay. Marka sidee loo heshiin karaa? Aniga waxay ila tahay waxa ugu weyn horta ummadii waxaa heshiisiiya hogaanka shacabka caadiga ahi, colaadna ma keenaan nabadna ma keenaan si kastay u dadaalaan. Laakiin waxa madaxa isugu dhufta ama wanaag dhexdhiga waa hogaanka weyn. Hogaanka Soomaaliyeedna wax lagula xisaabtamaa ma jiro, nidaam lagula xisaabtamo adagi ma jiro. Laba waxba Soomaalidu ay aad u danaysaa waxa la yidhaha kalsoonida, inay wax ku kalsoonta. Tusaale ahaan iminka inagu xawaaladda nidaamka xawaaladda oo kale, nidaam adagoo system oo dhaqaale oo sida shuruucda bangiyada caalamka ka jiraan ma laha. Laakiin waxaan ku aaminaa aaminaad $2,000 baa u dhiibaysaa matalan 9 sanadii oo kale, nin daaqad kasoo jeeda waxaad leedahay hooyaday tuuheedlaaya joogta magaceedoo 3 qabiilkeeda u sheegaysaa, 2 cisho kadib bay hooya kula soo hadlaysaa iyadoo kuu ducaynaysa. Nidaamka noocaasa ammaana dhalay. Laakiin had marka la eego shuruucda iyo waxay ku socdaan waxaa laga yaabaa shuruuc badan iyo waxba badani ma jiraan. Marka waxaan uga socdaa Soomaalidu waxay u baahan yihiin hoggaan ay ku kalsoon yihiin, waxay u baahan yihiin nidaam ay ku kalsoon yihiin. Inta kalsoonidaasu maqan tahayna waxba lama dhisi karo. Meel kastoo kalsoonida ama oday dhaqameed lagu kalsoon yahay jiraa, xitaa way ka nabad badan tahay meelaha kale. Marka shay kalsooni la yidhaahdo ayaa aniga isleeyahay waxay u tahay buddig u ah mushkiladda Soomaaliya.
Soomaaliya waxay xilligan maraysaa marxalad kale oo kala guur ah. Halkee ayay Soomaalidu uga dhaqaaqi doontaa iskoyska ay taagan tahay? Sida ay aqoonyahanadu isku raaceen, siyaasadda ayaa ah tan shakaashay isbeddel inuu ka dhaco waddanka. Laakiin hogaamiyaasha waddanku xilligan ma wada fahamsan yihiin filashada dadka shacabka ah. Sidee ayayse u sixi doonaan siyaasadda? barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsaned Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista, halkaad ka dhegeysanaysaan waa VOA Washington.
haddana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka muuraha Mareykanka, Maxamed Cabdixasan Sandeer ayaa nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. 8 February ayaa loo ballansan yahay inay bilaabato dacwadii maamuska xayuubinta ahayd ee ka dhanka ah madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. Madaxweynaha ayaa intii uu xilka ka degayba ku jira urursiga qareenno difaaca marka dacwadiisa ay aqalka sanadka ka bilaabato. haddaba halka ay wax marayaan iyo in madaxweynaha dembi lagu heli doono iyo in kale ayaa waxaan ka wareystay Farax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoonle kuna sugan gobolka Virginia.
horta maxkamadiisi wax badan kama hadhin. looyaradii hore wuxuu hore u qabsaday madaxweynuhu ugu 5 looyar oo ay ahayd inay arrintiisa galaan oo ka difaacaan xilka xayuubinta labaad ee lagu soo oogayo, gaar ahaan qoladan senatka demoqraadiga. kooxdii hore looyaradu ma ahayn dad aad loo yaqaano, kulligood waxay ka yimaadeen South Carolina. Waxaase hogaaminayay nin la yidhaahdo Butch Powers oo isagu runtii area dhulkaas gobolkaas aada looga yaqaano, ahana dadka runtii sharciga ku adag oo raaca sharciga. Marka runtii adigu way ka noqdeen kooxdaasu inay madaxweynaha matalaan oo difaacaan.
Waan gartay maxay sababtu ahayd?
Runtii waxyaalaha ay saxaafaddu qorayso waxa weeye, maadaama ninka kan uu hogaaminayo kooxda la yidhaahdo Butch Powers waa dadka ku adag ilaalinta sharciga, madaxweynaha horena waxay ka wada hadleen, weli wuxuu ku hadlayaa in lagu difaaco in codkii iyo doorashadii codkii in laga boobay. Isaguna wuxuu usoo jeediyey bay la yidhi in uu isku difaaco in arrintan lagu soo oogayay ee dhacday January 6th uu iskaga difaaco inay tahay unconstitutional ama ay waxaan qayrul sharci oo aanay sharciga waafaqsanayn Mareykanka, in madaxweyne meeshiiba ka tegay la yidhaahdo xilxayuubin baa lagu sameynayaa. Marka runtii waxay qoreysaa saxaafadda in badan oo ka mid ahi inuu ninkaasu yidhi anigu ma matalayo arrin ku saabsan, iyo anigoo arka ma aragtay in madaxweyne waxaan sharciga waafaqsanayn ku dhaqmayo madaxweyne qore.
Marka qaranadan cusub ee hadda uu madaxweynuhu qortay, ma waxay ku difaaci doonaan in doodii isagu watay ahayd in laga dhacay doorashadii?
Horta labadooduba aad loo yaqaano, mid waxaa la yidhahdaa David Shawn oo wuxuu ka soo jeeda gobolka Alabama, ninka kalena waxaa la yidhahdaa Bruce Castor isaguna wuxuu ka soo jeedaa Pennsylvania. Waa laba ninu sidoodaba aada loo yaqaano waxyaalo badan oo doodo badan ama maxkamado ama kiisas ay galeenna aada qaarkood ay u ahaayeen kuwo muran ka taagnaa. Marka waa niman sidan arrintu ay tahay ku qaadanaya marka ay tagaan oo difaacaan, uma samaleynayo inay ku difaaci doonaan isagu rabo meeshiba ku jirin oo ah madaxweynuhu rabo u leeyahay in la dhacay. Laakiin kolley waxay aniga sida aan qiyaasayo ay doodoodu noqonaysaa inay waxaan madaxweynaha lagaga qaadaya xilka ay kheyrun sharci tahay, waana sharcigana waafaqsanay.
Waan gartay marka xubnaha jamhuuriga ee ku jira aqalka sanadka oo meesha ay maxkamadayntu ka dhici doonto ama badhageysiga dacwadu ay ka dhici doonto, ra'yigoodiiga muxuu yahay?
Horta marka hore arrintii bisha 6th January nimankii Donald Trump madaxweynaha taageersanaya ay qabsadeen aqalka senatka iyo baarlamaanka, dad badan oo Mareykanka ka mid ah ayaa ka xanaaqay oo ay ka mid yihiin odayaasha senatka oo ahaaba dee kuwii loo socday. Markii xiisadii iska dantay waxaad moodaa in nimankii la islahaa way u codayn doonaan in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo ay dib uga noqdeen oo ama saxaafadda kaga hadlaan ama hadalkoodi si isu bedelay aragno. Si haddaba arrintan loo tijaabiyo, cod bay maalin keeneen intii aan impeachmentga dhayta ama xilkaxayuuminta aan waqtiga la qaban ayaa la keenay cod senatka dhexdiisa rag ka mid ahi odayaasha senatka ah ee jamhuuriga oy leeyihiin horta arrinta tanu dastuurkaba ma waafaqsana, sidaas darteed in meesha la keenaba maaha. Marka waa laga codeeyey, codkiina waa laga helay. Waxaan uga socdaa nimankii jamhuuriga laga filayay in badani inay madaxweynahanu dee maadaama sharciga ku tutay inay u codeeyaan in xilka laga xayuubiyo sharafta madaxweynenimo, 54 ka mid a waana konton 54 ka mid a ayaa ka codeysay oo kasoo horjeesatay arrintaa. 5 keliya ayaa markaa u codeysay qolada dimuqraadiga la codeysay. Halkaas marka waxay ina tusaysaa inaan codkaas wax weyn iska bedeleen maalinta maxkamada la saarayo madaxweynaha kaysiis.
Waan gartay dood baa jirta oranaysa madaxweyne xilka degay oo aan xafiis kaga fadhin, maxaa loo doonayaa in maarata dacwad loogu qaado oo maaragtay maamuska looga xayubiyo maxay taraysaa la isku diinaya
horta waa arinta ugu muhiimsan runahaantii labada sida labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga midba arrin bay ka arkaan dimuqraadigu waxay ka arkaan ninka kan inuu waddanka isagoo bixilkii ka degay uu wali khatar ku yahay ilaa iyo hadda muusan aqbalin madaxweynaha cusub ee Joe Biden inuu madaxweyne yahay kama qayb gelin cali masaarkiisii uma tahniyadeen waa madaxweyne ma odhan weli isaga ayaa madaxweyne isu haysta inuu waddanka xukumo sida afka uu kula hadlayo dadkii taageersanaa marka waxay u arkaan inay arrinta tan ay khatar ku tahay xasiloonida waddanka marka in laga xayuubiyo xilka ama maamuuska laga qaado waa sidaad u dhigtay waxay muhiim ku tahay inaanu mar kale madaxweyne u ordi karin waayo haddaanu madaxweynaha 8 sano u dhammaan sida madaxweyneyaasha hore dib sharcigu wuxuu dhigay inaanay dib u ordi karin laakiin isaga maadaama uu 4 sano keliya madaxweyne ahaa dib uu baretami karaa inuu madaxweyne noqdo marka waddanka waxay ka baqayaan khalkhalkii iyo problem ee dhibaatooyinkii uu geliyay inuu dib u geliyo sidaas darteed haddii xilka haddii maamuuska laga xayuubiyo nin maaha dib xil waxaa lagu darayaa inaanu xafiis dambe oo dowladda leedahay qaban doonin inaanu xil dambe oo madaxweynenima isu sharixi doonin intaasoo dhan baa rabaa in lagu daro wuxuu nuusgareynaya inkastoo aanu lacag u baahnayn dee lacagta madaxweynaha la siiyo ilaalinta iyo lacagta lagu bixiyo ilaalintiisa waxaanu helayn oo laga qaadaya maaragtay madaxweyneyaasha library baa loo dhisaa inaan loo dhisin waxaanu wuxuu noqonaya nin rayida oo kale waxaaso dhanse marka laisgu soo duubo sandheer waxay noqonaysaa dimuqraadigu ma haystaan runtii codkii ay kaga xayuubin lahaayeen maamuuska xisbiga jamhuuriga toodu sida dadka siyaasadda falanqeeya badalkoodu way arkaan waxa weeye waa baqdin ay madaxweynaha ay ka baqayaan in ka badan 700 million baa u codeysay gobollada intiisa badan waafaqsan ee gobollada koonfurta u badan waxa weeye isaga codku ku haysto qof kasta oo mas-uulo cid mas-uul oo ku haysata codkaasu ma jirto xisbigii jamhuuriga ahee la yaqaanay waxaad moodaa inuu madaxweyne hore uu la wareegay marka nin walba wuxuu ka baqayaa in isaga ama dib loo dooran waayo amaba nabadgelyadiisu khatar la geliyo dadkii taageersanaa dee kuwii qoladii ku duulay capital hilko kale marka runtii iyaga baqdin baa inta badan haysa waayo 10 qof 10 waxaa jiray xildhibaan oo u fooday u codeeyey markii impeachment-igii aqalka baarlamaanka aqalka hoose maalin walba waa loo hanjabaayo reerahoodii baa waxa weeye dhibaato lagu hayaa sidaas darteed ayay kuwan sanadkuna u baqayaan
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay halka ay marayso dacwaddii maamuska xayuubinta madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu maasiin maxamed cabdi xasan sandheero barnaamijka umuuraha maraykanka nala socodsiinayo kaasi ahaa
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyey wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere
wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada gobolka waqooyi bari dadka soomaalidu ay degaan oo markii horeba gobolada kale ka hooseeyey ayaa waxaa la soo darsay macalimiintii ka imanaya gobolada kale bartilmaameed u noqday dadka iyagu weerarada qaada iyo mararka qaarkood ba ay dhacaan iskuulaad badan oo u xirma macalimiin la-aan dadka gobolka waqooyi bari maxaa diidaya in ay xirfada macalinimada xoojiyaan si ay dadkooda wax ku baraan marka ardayda gobolada kale ama macalimiinta gobolada kale ay ka baxaan gobolka waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya bishaar sheekh xasan oo ah saxafi arrimaha waxbarashada daneeya iyo bedel Hussein Abdulle oo arday wax ka barta jaamacadda Kampala University gaar ahaan ka faalooda arrimaha waxbarashada. Waxaan ku bilaabayaa Bishaar Sheikh Hassan.
Adoon ma san tahay Yasiin oo sidoo kale waxaan mahadcelinayaa idaacadda Lanta Afka Soomaaliga ee Voice of America. Ugu horeyn runaantii dhibaatadan waa dhibaato aad u soo jirtay waqti dheerna soo jiitantay. Waxaan leeyahay markaas in Soomaalida ay san daneynin barashada ee culunta macallinimada, maxaa yeelay gobolka Qooqi Bari waxa ku yeela jaamacadda Garissa University oo wada garanaysan mana jirto inta badan 190 ardayda wax ka barato waa arday ka timid gobolada kale ee dalka oo isla markaana u dhalanin deegaanka Soomaalida aad bay ugu yartahay. Hadana sidaas ay tahay inta badan ma qaataan culunta macallimada madanayaan inay qaataan
bedel Hussein.
Awalan waxaan u mahadcelinayaa Voice of America ان مركه حتى وحن ادي اسنغو مهدلنا يا برامج كنوس دياري ياسين وريره ان انو هدي ان فكر كي كديبتو ارنتن وخبرشده دبك نويستن هاد سوكر دي معلمينتي قوميده كلا غوبلكا اني كعرهيان ان سبب بدن او جيره با كوسغرينس اني مارتي ان ارد معلمين الان كو دحدو غوبلكا نويستن ان وحن اسلهي سببته koobad ama ed koobad waxaan saaray dawladda oo marka sadhiir gelinin community ga Soomaalida inay bartaan en teachingka en waxa sidoo kale ay kunaan ku baraarugsanayn inay faa'iido leedahay en social community ga Soomaalida ee gobolka Noosinka soo jeeda inta badan kuma baraarujeen caruurtooda ama kuma dhiir geliyaan inay bartaan culuumta en teachingka.
Yasiin oo sida inoo ogsoonahay baarlamaanka dalka waxa uu qaba gudi ka faalooda arrimaha waxbarashada waxaana ku jira Soomaali aad u tir badan oo xilbana isugu jira isla markaana gobolka Qooqi Bari intooda badan laga soo doorto inta badan ma danayaan isla markaana xoog ma saaraan in ay soo qaadaan mooshino la xariira natiijooyinka waxbarashada hoose iyo waliba culunta amaba koorsooyinka macallinimada oo inta badan ardayda gobolka Qooqi Bari aysan daneynin. Waxaana aan dhigi karnaa sababtu waxa weeye in iyo laftooda aysan daneynin gobolka iyo waliba waxbarashadiisa.
Maxay tahay Badal Hussein sababta macallinimada ay u diidayaan dadkiini wax bartay gobolka soo jeeda?
Qabaaridu waa dad iska jecel inay ka shaqeeyaan meel wax badan kasoo galayo ama income badan ay ka helayaan. Marka Soomaalidu maadaama teaching macallinimadu ay aad income-keedu u yaryahay waxay alicanaha niyad jab ku riday dadkii baran lahaa. Saas la aligeed inta badan dhalinyarada kuma dheerato inay barato macallinimada.
Ma la oran karaa Bishaarow dadka gobolka Qooqi Bari ee haysta jaamacaddii macallinimada oo dawladdii meelo waaweyn kaga jira iyaga ayaa ka mas'uula inta badan inay ardaydoodu ay macallinimada baran waayaan?
Dhibaatadan horta sidayn u ogsoonahay waqti dheer bay soo jiintatay waxaana loo baahnaa in mar hore la xaliyo. Runaantii gobolka Qooqi Bari Soomaalida ku dhaqan ayay mas'uuliyadda ugu horeysa saaran tahay marka laga soo tago dawladda. Maxaa yeelay waxa loo baahan yahay waalid kasto oo markaasi arday ay u dhigato dugsiyada kala duwan ee gobolka ku yaala in uu isku dayo in mid iyo masalaba kamida ay waalidii ay ardaydiisa in markaasi anuba caruurtooda ay baraan culunta ama koorsooyinka macallinimada. Waxaan sidii karnaa waalidinta lafaantoodu waxay ka gaabiyeen kaalintoodii iyo waliba mas'uuliyadii ka sarnayd ee caruurtooda dhanka waxbarashada.
Bedel waxaan maqalnaa mar walba muranka u dhaxeeya hay'adan ee macallimiintu ay leeyihiin iyo wasaaradda tacliinta oo admoodid habka loo tababaro ama macallimiinta loo qaato in la isku khilaafsan yahay taas sabab ma noqon kartaa in gobolka Qooqi Bari mararka buundooyinka soo baxan ama hanqoto ama xulashada inay dhibaato ka timaado.
Yasiin Warreero, horta gobolka Noosan si guud buu uga dameeyay gobolada dalka Kenya horumar dhinac kasta hadii la eego waxbarashaduna waxa kamid ah problem ka haysta ee xagga development ee ka jira. Waxa jirta waagii wasiirka waxbarashada ee Aamina Maxamed waxa jirta waxay soo saartay dadkii maadaama ay ardaydu Soomaalida ee gobolka inta badan examka grade hoose keen jireen waxay soo saartay inay soo jeedisay inay dhahdo ardayda D plus ka ama D minus ka keenta waa inay teaching bartaan macallimada college-yada macallimada ay ka qayb galaan. Arintaas Yasiin Umar ee Wardheero waxa challenge ku noqotay TC-da baqabad kaga dhigtay golaha macallimiinta ayaa caqabad ku soo saaray waayo ninkii markuu macallin ma soo barto xaal raba meel laga certificate laga siiyo uu ka shaqo galo marka caqabad bay halkaan ka noqotay. Inta kale waxa weeye madaxda gobolka noo iska soo jeeda inta badan mas'uuliyadii dadka ka saarnayd waxbarashada kama soo baxaan. Haday noqoto inay dhaqaale ku bixiyaan, haday noqoto inay dawladda dhexe xaqi waxbarashada ay ku lahayd ay uga soo dhiciyaan. Marka waxaan leeyahay anigu markasta waxaan eedeynayaa sidii markii hore aan u sheegay madaxda gobolka Northeastern way ka saxday waxbarashada bulshaduna haday is waxbaranin dhigeed waxba lama qaybsan karto
ee waa taa ugu dambeyntii bishaar ee Sheikh Hassan ee muxuu xalku yahay maadaama aad dareemayso inaan dadka Soomaalidu u bislayn ama aanay jecelin macallimada
yasiin aad badan maasan tahay runahaanti horta halka waa iska dib fudud yahay sababta hadii la soo jeediyo oo la dhaqan geliyo waxaan jeclahay ama aan aaminsanahay in wax badan uu bedeli doono ugu horeyn waalidiinta waxa lagu baahan yahay in ardaydooda ay ku dhiirigeliyaan qaadashada ama barashada koorsooyinka macallimada si loogu kaaftamo macallimiinta aan u dhalan deegaanka gobolada kale ee kasoo imaanaya isla markaana wax ka bara gobolka Waqooyi Bari laba waxa loo baahan yahay dhanka mas'uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari la fahantooda inay kulamo kala duwan qaataan isla markaana ay ka hadlaan arintan si dheer u falanqeeyaan ama si qoto dheer uga hadlaan si ay markaasii xal waara uga gaaraan marka waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay waalidiinta in ay dhiirigeliyaan ardaydooda isla markaana ay qaataan culunta waxbarasho sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka la fahantooda inay fariistaan kulamo kala duwan ay qaataan dowladana ay markaasii xaqa ay gobolka Waqooyi Bari ka waxbarashada kasoo dhiciyaan
bedel Xuseen Cabdille muxuu yahay halku maadaama tahay hadda arday waxbarta oo baad ula socdaa arimaha waxbarashada si gobolku uu ku helo macallimiin ka maarmi kara kuwa kale ee gobolada ka yimaada
aniga waxa ila tahay horta waa mas'uuliyad waa collective responsibility waa wax shaqo qaybaha bulshada ee kala duwan nin walba mas'uuliyad ka saaran tahay waxa ila tahay wax walba xidhan gaalada u jaarid bihin at home wax walba lacana guriga ka bilowdaan ya marka waxa ila tahay in laga soo bilaabo from schoolki oo macallinkii ninkii heer mastaha ama principalkii high schoolki primaryga mid macallimiintii waaweyn inay ku dhiirigeliyaan ardayda inay bartaan teaching wax walba baseball ka bilowdaan haduu cunugu school bogo way adkaanaysa waayo ambition wuxuu lahaa hadaf buu lahaa inuu dhaqtar bartaa iyo laga yeeyo inuu rabay ama maartay ama lawyer uu noqdo marka de kuma qasbi karto marka ayada inuu macallinimo join gareeyo marka waxay la tahay aniga roolka uu ku badan inay macallimiintu u dheelan roolka labaad waalidiintu inay ku dhiirigeliyaan ilmahooda inay teaching ka bartaan maadaama bulshadu generationki iyo dadkii wadanka deegaanka iskale ay ku yihiin midda saddexaad waxa ay la tahay dawladdu inay kaalinteeda ciyaarto inay qabarto seminaro iyo dhalin wax dhiirigelin badan oo dhalinyarada lagu fahansiinayo importantiga waxbarashada leedahay iyo teaching-ka iyo dadkooda inay is anfacaan marka arrimahaas oo hadii la isku waxaan filayaa in guul laga gaari karo midna waxaan leeyahay dadka bulshada Soomaaliyeed waxbarashadu waa muhiim gobolka Northeastern aad buu uga dambeeyaa dhinac kasta waxaana yeelahay waa in terms of education aad baan uga dambeeynaa marka dad kasta oo ka waxbarasho horeeyana inta badan way adag tahay inaad tartan horumarneed iyo ama adhigsiga gobol wadanka aad la jaan qaado marka waxbarashada lagu dadaalo saasan ayay u soo jeedinayaa bulshada Soomaaliyeed
aad ayaad u baahantahay kuwaasi waxay ahaayeen Bishaar Sheikh Hassan oo aad is xafi oo ka faalooda arrimaha waxbarashada iyo Badal Xuseen Cabdille oo arday wax ka barta jaamacadda Kampala University oo barta political science isla markaana arrimaha waxbarashada iyo bulshada daneeya dooddi gabadha inta ay joogto inta marka la wada ku kulmi doono hadii ay raali karaan sida iyo kala
mahadsanid yasiin ciise wardheere oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban
qodob kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ay nala socodsiiso Falastiin Axmed Iimaan
mahadsanid maxkamadda sare ee Pakistan ayaa amartay in xabsiga laga sii daayo maanta Ahmed Umar Saeed Sheikh madaxii kooxdii afduubatay ee dishay wariyihii Mareykanka ahaa Daniel Pearl oo ay dalka Pakistan ku afduubeen maleeshiyaadka Al-Qaeda sanadkii 2002 Dawladda Pakistan ayaa raacfaan ka qaadatay maxkamadda jimcihii si dib loogu eego go'aankeeda lagu sii deynayo xaqjirkan u dhashay dalka Britain iyo saddex qof oo kale oo lala xukumay oo iyaguna dacwadani ku lug lahaa maalin kadib markii ay kooxda qareenna ah sheegeen in aysan dambi ku hayn ragan Mareykanka ayaa walaac ka muujiyay xurriyadsiinta Sheikh Anthony Blinken diblomaasiga ugu sarreeya dalkan Mareykanka ayaa laalay go'aankaasi isagoo sheegay in loo baahan yahay mas'uuliyad Blinken ayaa arintan qadka telefoonka kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda Pakistan jimcihii xisbiga hoggaanka dimuqraadiga ee Myanmar ayaa ku baaqay maanta oo talaado in la sii daayo hoggaamiyaha dalkaasi Aung San Suu Kyi iyo madaxweynaha Win Myint iyo xubno kale oo la xiran qoraal ay soo dhigeen bogooda Facebook ayaa imanaya maalin kadib markii militariga dalkaasi ay la wareegeen awoodda wadanka iyagoo xirxiray siyaasiinta ugu sareysa dalkaasi
idaacaddi galabnimo ay sii wada jiray dadka soo xusinayaan anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Zahra Cilan Nur waan gaantaa dhigaysiiltan kulan dambe nabadgelyo